Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident tanqididan so'ng ham Qashqadaryoda ayol o'qituvchilar tungi navbatchilikka majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda.
Mana bu rayon tomonidan tungi navbatchilik tashkil qilyapmiz.
Qashqadaryolik fermerlar hokimlik bosimi ostida urug'lik kartoshkani qimmat narxda sotib olishga majburlangandan arz qildi. Buxoroda hokim aholining boshoq bog'layotgan bug'doyni buzdirib tashladi. Jizzax tumanida bo'rilar bir hafta ichida aholining 30 ga yaqin qo'yini bo'g'izlab ketdi. Qirg'iziston prezidenti mamlakat hukumatini iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripovning o'qituvchilarni darsdan boshqa ishlarga majburlangani qattiq tanqid qilingandan so'ng ham Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida o'qituvchilar maktablarda tungi navbatchilik qilishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 19 aprel kuni Kitob tumanidagi 35 umumiy ta'lim o'rta maktabining o'qituvchisidan kelgan maktubda ularning maktabda tungi navbatchilikka majburlanayotgani haqida yoziladi. Prezident va bosh vazirning gaplaridan keyin ham o'qituvchi maktabda tungi navbatchilikda turishi mumkinmi? Buning uchun hech qanday qo'shimcha ish haqi to'lanmaydi va tungi postda turgan o'qituvchi soat 8 dan boshlanadigan ish vaqtiga ulguradimi? Unday bo'ladigan bo'lsa, maktabda qorovullik shtati nega kerak? Bizning maktabda ana shunday bo'lyapti, deb yozdi o'qituvchilardan biri. Ozodlik bog'langan 35-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisining aytishicha, maktabda kundalik tungi navbatchilik 8-chi martdan boshlangan. Bunday navbatchiliklar avval ham bo'lardi, faqat katta bayram kunlari 1-2 kun biz erkak o'qituvchilar turardik. Men sizga direktor tuzgan ro'yxatni yuboraman. O'shandan beri har kuni bir kishi maktab qorovuli bilan qorovulxonada o'tirib chiqish kerak. Ayol o'qituvchini begona qorovul erkak bilan tunda yolg'iz qoldirish bu axloq odobga to'g'ri kelmasligini direktorimiz tushunishni istamayapti, deydi o'qituvchi. Muallimlarning tungi navbatchilik ro'yxatini ozodlikka taqdim qilgan bu o'qituvchining aytishicha, ayol o'qituvchilar o'z o'rniga qarindosh yuborishga yoki pulga odam yollashga majbur bo'lyapti. 35-chi umumiy ta'lim o'rta maktabining direktori O'ktam Yorov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning tungi navbatchiligi tuman xalq ta'lim bo'limining topshirig'i bilan tashkil etilganligini aytdi.
Xalq ta'lim bo'limidan aytilgandi, shu narsani bizga tashkil qilgan edik. Tungi navbatchilik har doim ham qilganimiz yo'q, lekin bayram oldi, mana bu nimalarga shunday bir kunlar bo'ladi, o'sha paytda tungi navbatchilik tashkil qilyapmiz. Darsi kam paytda o'sha metod kunlarini mo'ljallab qo'yamiz,
dedi mudir. Ozodlik uning ixtiyorida maktab direktorining imzosi bilan 8 martdan boshlab 30 maygacha tungi navbatchi o'qituvchilar ro'yxati nusxasi borligini aytgandan so'ng O'ktam Yorov buning mas'uliyatini kotibaga yukladi.
Yo'q, u kotiba o'sha nima ro'yxat bo'yicha hammasini kunma-kun qo'llaganda,
dedi shu ro'yxatga o'zi imzo chekkan maktab direktori. Ozodlik Kitob tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Avloqil Avlayev bilan bog'lanib, o'qituvchilarning tungi navbatchiligi u tomonidan tashkil qilinganiga izoh so'radi. Mudir o'sha zoti maktab direktori O'ktam Yorovga qo'ng'iroq qilib, bizdan shunday topshiriq bo'lganmi, deb so'radi. O'ktam Yorov go'shakning u tomonidan bunday topshiriq bo'lgani ham yo'q, aytganim ham yo'q, dedi va ozodlikka bergan ma'lumotini o'zi inkor qildi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryoning Kitob tumanida fermerlarning shikoyat qilishicha, ular hokimlik bosimi ostida urug'lik kartoshkasini bozor narxidan bir necha barobar qimmatga sotib olishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan kitoblik fermerga ko'ra, ichki ishlar xodimlari kartoshka urug'i olishdan bosh tortgan fermerlarni ichki ishlar boshqarmasiga olib borib bosim o'tkazmoqda. 16 aprel soat 5 dan 11 ga qadar Agrobank Kitob tumani filialida Kitob tumanidagi fermerlarni tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i bitta xonaga yig'ib 7,5 ming so'mdan majbur kartoshka olasan, prezidentni qarori, deya yig'ilish o'tkazdi. Bosh ko'targan fermerlarning ikkitasini ichki ishlar bo'limiga olib borib adabini berishdi, dedi kitoblik fermer. Kitob tumani hokimligi mulozimining ma'lum qilishicha, viloyat hokimligi kartoshkachilikni rivojlantirish maqsadida tumanga jami 1250 tonadan ziyod urug'lik kartoshkani ajratgan. Har bir fermer xo'jaligiga kamida 40 sotik yerga kartoshka ekish uchun 1,5 tonna kartoshka urug'ining kilosini 7,5 ming so'mdan olish tayinlangan. Tumanning qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul Husan Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda urug'lik kartoshka tumanda kartoshka yetishtirish hajmlarini ko'paytirish maqsadida maxsus Gollandiyadan keltirilganini aytdi. U fermerlarga urug'ni sotib olish uchun dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Bu fermerlar to'g'risiga yig'ilish bo'lgan. Haqiqatan bu prezidentimizning 35-58 qarorlari bo'yicha ham chiqqan urug'lik kartoshka bo'yicha. Agrover va imkon agro tashkilotlarimiz borda respublikaga. O'sha bo'yicha prezidentimiz qarorlar chiqqan. Bunga hech qanaqa fermer xo'jaligiga zulm qilinayotgani yo'q. Fermerlarni o'zi xohlamayapti kartoshka ekishda. Bilmadim, ularniki bunaqada bu bizga keladigan kartoshka urug'lik kartoshka. Bu to'g'ri, haqiqatan u urug'i o'zimizda oddiy kartoshka nisbatan 2 barobar qimmat. Lekin bu urug'lik kartoshka u undan keladigan daromad ham oddiy kartoshka nisbatan 2 barobar ko'p bo'ladi urug'lik kartoshkaniki.
Nima ularning e'tirozi endi?
Endi ularning e'tirozi menimcha shu pul masalasi bo'yicha bo'lishi mumkin-da.
Lekin kredit berilayotgan bo'lsa, kredit olavermaydi bayram.
Kredit berilyapti. Hech qaysi fermerda to'xtatilgani yo'q. Kredit agro sug'urta, misol uchun, mana fermer xo'jaligimga kreditim bo'lgan taqdirda ham hokimiyat tomonidan buni masalasi yechilib, agro sug'urta kafil bo'lyapti bu fermer xo'jaliklarga. Fermer xo'jaligi to'lolmasa, agro sug'urta to'lab beraman degan ma'noda agro sug'urta kafil bo'ladi. 1250 tonnaga mo'ljallashtirilgan endi hozir foizni bilmadim hozir qanchada bajarildi. Bizda kartoshka bo'yicha hamma mutaxassislarimiz o'sha Agrobankda hozir shartnoma bilan shug'ullanishyapti hozir.
O'tgan yili O'zbekiston bozorlarida kartoshka qimmatlab ketgandi. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, hukumat mamlakatda kartoshka yetishtirish hajmlarini ko'paytirish uchun bu yil 11 ming tonnadan ziyod urug'lik kartoshkani chetdan import qilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglay. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston tarixida 2 marta hukumatga ishonchsizlik bildirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston parlamenti 19 aprel kuni hukumatga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qildi. Parlamentdagi 120 deputatdan 102 nafari bu qarorni qo'llab ovoz berdi. Parlament raisining o'rinbosari Mirlan Bakirov: Deputatlar tarixiy qaror qabul qildi deb bildirdi. Parlament qarori endi prezidentga tasdiqlash uchun jo'natiladi va hukumat buning ortidan iste'foga chiqariladi. 17 aprelda parlamentdagi Atamekin Respublika Tajud va Önügü Process muxolifat fraksiyalari hukumatning 2017 yildagi faoliyatini qoniqarsiz deb topgan. Biroq hukumron sotsial-demokratlar va Qirg'iziston fraksiyasi hukumat faoliyatini ijobiy baholagandi. Sotsial-demokratlar fraksiyasi lideri Isa Umurqulov bir necha kun oldin hukumat faoliyatini qo'llagan hukumron koalitsiya deputatlari 19 aprelda unga ishonchsizlik bildirganini sharhlar ekan, bunga prezident va bosh vazir o'rtasidagi siyosiy kelishmovchilik sabab bo'lganini aytdi. Kelishmovchiliklar qirg'iz xalqiga, farovonlikka va barqarorlikka ta'sir ko'rsatishini unutmasligimiz kerak. Shuning uchun parlament prezident va bosh vazirning o'rtasida turib o'z pozitsiyasini bildirdi. Prezident ishdan olgan odamni bosh vazir uchakishib boshqa lavozimga tayinlashi bu oshkora chaqiriq bo'ldi, dedi Isa Umurqulov. Avvalroq prezident So'ronbay Jeenbekov Atambayevning eng yaqin odamlari bo'lgan qator shaxslar, jumladan Farid Niyozovni prezident ma'muriyati rahbari, Abdul Segizbayev Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi, Indira Joldubayevani bosh prokuror, Bolot Suyumbayevni maxsus xizmat boshlig'i o'rinbosari lavozimlaridan bo'shatgan. Qizig'i shundaki, prezident lavozimidan bo'shatgan Bolot Suyumbayevni Atambayevning shogirdi hisoblanadigan bosh vazir Sapar Isaqov 16 aprelda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash xizmati boshlig'i lavozimiga tayinlagan. Sobiq prezident Almazbek Atambayev o'z hukmronligi paytida turli lavozimlarga tayinlangan eng yaqin odamlar rahbarini yangi prezident So'ronbay Jeenbekov ishdan olganiga bir necha marta norozilik bildirgan. Bosh vazir Sapar Isaqov rahbarligidagi hukumat 2017-yilning avgustida ish boshlagan edi. Sapar Isaqov rahbarligidagi hukumat Qirg'iziston tarixida ishonchsizlik bildirilgani ortidan iste'foga chiqariladigan ikkinchi hukumat bo'ldi. Bundan oldin 1993-yilda Tursunbek Chingishev rahbarligidagi hukumatga ishonchsizlik bildirilgan edi.
Buxoroda hokim aholining boshoq bog'layotgan bug'doyni buzdirib tashladi. Jizzax tumanida bo'rilar bir hafta ichida aholining 30 ga yaqin qo'yini bo'g'izlab ketdi. Tojikiston O'zbekiston hukumatlari ikki mamlakat chegarasidagi qariyb barcha bahsli hududlar yuzasidan kelishuvga erishdi. Stokgolm terrorchisi Rahmat Oqilov 144 jabrlanuvchidan 130 nafariga zarar yetkazganini tan oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Rossiya va Suriya Dumaga yuborilgan mutaxassislar xavfsizligini muhokama qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xodimlari Suriya va Rossiya rasmiylari bilan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti ekspertlari Duma shahriga kira olishi uchun ularning xavfsizligini ta'minlash masalasida muzokaralar o'tkazmoqda. Bu haqda tashkilot rasmiylari bildirdi. 17 aprelda Suriyaning BMTdagi elchisi Bashar Jafari tashkilot ekspertlari Duma shahriga kiritilganini bildirgan edi. Suriya hukumati tashkilot ekspertlarining faktlarini aniqlash bo'yicha faoliyatini yengillashtirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratib ko'mak ko'rsatdi va 17 aprel Damashq vaqti bilan soat 15 da ekspertlar Duma shahriga kirib bordi degan edi Bashar Jafari. Ammo kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti direktori Ahmed Uzumju Dumaga vaziyatni baholash uchun borgan BMT xavfsizlik mutaxassislari o'qqa tutilganini bildirdi. AFP xabar agentligi BMTning xavfsizlik departamenti tez orada kelishuvga erishilishiga umid qilayotgani haqida xabar qildi. 7 aprelda Suriyaning Duma shahrida kimyoviy hujum sodir etilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Dumada kimyoviy qurol qo'llanilishi oqibatida 43 kishi yuqori darajadagi kimyoviy toksik bombadan zaharlanish simptomlaridan o'lgani haqida bildirgan. Bunga javoban AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya harbiylari 14 aprel kuni Suriya hukumatiga qarashli nuqtalarga havodan hujum uyushtirdi. AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan amalga oshirilgan havo hujumlari Suriyada 7 yildan buyon davom etayotgan qonli urushda prezident Bashar Asad hukumatiga qarshi g'arb kuchlari tomonidan berilgan eng kuchli zarba bo'ldi. G'arb davlatlari Suriya va uning hamkori Rossiya Dumaga mutaxassislar kirishiga atayin to'sqinlik qilayotgani, bundan maqsad dalillarni o'zgartirish ekanini aytmoqda. Damashq va Moskva iddaosiga ko'ra, kimyoviy hujum haqidagi xabarlar uydirmadir. Uzumju BMT mutaxassislari Damashqqa yetib borgani, ammo ularning xavfsizligi ta'minlanmas ekan Dumaga kirmasligini aytdi. Ayni damda guruh qachon Dumaga yuborilishini bilmaymiz, dedi u. Uzumju, BMT guruhi 17 aprelda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti mutaxassislari safaridan oldin razvedka qilish rejalashtirilgani, ammo ekspertlar hujum amalga oshirilgan birinchi joyga borgan paytda ularni olomon qurshab olgani va shu sabab ular ketishga majbur bo'lgani, ikkinchi joyda esa ularga qarata o'q otilganini aytdi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti direktori Uzumju, kimyoviy hujum amalga oshirilgani taxmin qilinayotgan ikki hududni Rossiya harbiylari boshqarayotganini aytdi. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis esa Suriya hukumatini mutaxassislar tashrifini atayin kechiktirishda aybladi. 18 aprel kuni kechqurun AQSh davlat departamenti Suriyadagi kimyoviy hujum uchun Rossiyani ayblab, navbatdagi bildiruvni e'lon qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Recep Tayyip Erdoğan Turkiyada muddatidan oldin prezident saylovi o'tkazish niyatini bildirdi. Bu mamlakatda navbatdagi prezident saylovi 2019-yilda bo'lib o'tishi kutilayotgandi.
Seçimlerin 24 Haziran 2018
saylovni 2018-yilning 24-iyunida yakshanba kuni o'tkazishga qaror qildik. Adolat va taraqqiyot partiyasi hamda Milliyatchi harakat partiyasi parlament guruhlari bu mavzuga oid huquqiy jarayonni darhol boshlatadi. Ayni yo'sinda saylov qo'mitasi ham saylovga oshig'ich hozirligini boshlaydi.
Erdo'g'on muddatidan avval saylov o'tkazish qaroriga Milliyatchi harakat partiyasi lideri Davlet Bahçeli bilan muloqotdan so'ng kelganini bildirdi. O'tgan yil aprelida Turkiya konstitutsiyasiga mamlakatni parlament boshqaruvidan prezident boshqaruviga o'tkazish bo'yicha o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutgan referendum o'tkazilgandi, biroq amaldagi qonunchilikka ko'ra prezident kengaytirilgan vakolatlarga faqat navbatdagi saylovdan keyingina ega bo'lishi mumkin. Suriya va boshqa joylardagi hodisalarga ishora qilgan Erdo'g'on mamlakat zudlik bilan ijrochi prezidentlik tizimiga o'tishi zarurligini urg'uladi. Turkiya shu kungacha 2016-yildagi davlat to'ntarishi urinishidan keyin kiritilgan favqulodda vaziyat tartibida yashab kelmoqda. Chorshanba kuni turk muxolifatchilari saylov tufayli favqulodda vaziyatni bekor qilish talabi bilan chiqishdi, biroq ko'p o'tmay Turkiya parlamenti favqulodda vaziyatni yana 3 oyga cho'zish haqida qaror qabul qildi. Bu esa prezident saylovi ham favqulodda vaziyat rejimida o'tishini anglatadi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston, O'zbekiston hukumatlari ikki mamlakat chegarasidagi qariyb barcha bahsli hududlar yuzasidan kelishuvga erishdi. Bu haqda 19 aprel kuni Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi alohida mintaqalar borasidagi bitimni Tojikiston parlamenti ratifikatsiya qilayotgan paytda e'lon qilindi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Parlament sessiyasida chiqish qilgan Tojikiston tashqi ishlar vazirining birinchi muavini Nizomiddin Zohidiy ikki mamlakat chegarasida faqat bitta bahsli hudud saqlanib qolayotganini bildirdi. Tomonlar orasidagi kelishuvga binoan davlat chegarasidagi ushbu mintaqa to'g'risida alohida bitim imzolanadi. Bu bahsli mintaqa davlat chegarasidagi 116 punktidan 117 punktigacha joylashgan, dedi Nizomiddin Zohidiy. Ushbu mintaqa uzunligi 1 kilometrni tashkil etib, Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Farhod Gesi yaqinida joylashgan. Aholisiz bu mazkur mintaqa axlat tashlash uchun foydalanadi. Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi alohida mintaqalar borasidagi bitim 9 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi jarayonida imzolangandi. Joriy yil boshida Tojikiston va O'zbekiston hukumat delegatsiyalari muzokaralar o'tkazib, ikki davlat o'rtasidagi chegaraning asosiy o'tish liniyasi yuzasidan kelishuvga erishgan va ikki davlatning O'zbek-Tojik davlat chegarasi to'g'risidagi 2002-yildagi bitim bilan mustahkamlangandi. Mazkur bitim ikki davlat parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilingan. 2018-yilning 24 fevralida esa O'zbekistonning Farg'ona shahrida ikki davlat delegatsiyalari chegara chizig'ini delimitizatsiya va demarkatsiya qilish borasidagi protokolni imzoladi. Ikki mamlakat qo'shma ishchi guruh, shuningdek Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvga qo'shimcha ikki davlat chegarasidagi alohida mintaqalar borasidagi loyihani tayyorladi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1332 kilometrni tashkil etib, 105 kilometrini daryo, 1227 kilometrini quruqlik tashkil etadi.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyat Jondor tuman hokimi Kamol Kamolov aholi tomorqasidagi pishib qoladigan bug'doy, arpa va bidani xom o'rdirtirib, o'rniga chigit ektirdi. Ozodlik suhbatlashgan jondorliklarning aytishicha, qamish va o't bosib ketgan bu yerlar paxta yaxshi hosil bermay qo'ygandan so'ng aholiga bundan 2 yil oldin 10 sotixdan bo'lib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanining Xumin qishlog'ida yashaydigan dehqon Suhrob Hakimovning aytishicha, 8 aprel kuni tuman hokimi qishloqda majlis o'tkazib, ortiqcha yerlarni qaytarib olishi haqida gapirgan.
Yaqinda hokim keldi, 8 aprelda kelib, yerlar to'g'risida majlis o'tkazdi qishloq oqsoqollari bilan, qishloq kattalari bilan. Jondor tuman hokimi prezident qaror chiqarganlar, lishni yerlarni olib, paxta ekish uchun 300 yildan beri Jondor paxta pulini to'lmayapti. Lishni yerlarni olamiz, noqonuniy yerlarni dedi.
deydi Suhrob Hakimov. Uning aytishicha, 2 kundan keyin prokuror bilan ichki ishlar xodimlari kelib, aholidan tomorqadagi ekinlarni o'rib olishni aks holda shunday ag'darib tashlashini aytgan.
3 kilometr uzoqlik shurston joydan bergandi bizlarga yerni. Biz o'g'lik o'rini nurni tashlab, o'g'itlab, endi hovsilga kirgan vaqti kelib yana buzib olib tashlashdi. O'zidan shuncha qilgan xarajatimni qayerdan qoplayman deyishga qaramasdan, sirozi bu prezident qarori, prezidentga qarshi chiqasizmi deb shuning qilib oldi.
Deydi Suhrob Hakimov. Xumin qishlog'ida yashaydigan 6 farzandning onasi 66 yashar Ro'zigul Sharopovaning aytishicha, u hosil pishguncha yana bir oy vaqt berishni iltimos qilib, hokimning qabuliga borgan, lekin hokim uni qabul qilmagan.
Bug'doyim qar bo'sh topayotganda o'rib oldik-da, katta qildi.
Shu xom bug'doyni o'rib oldilaring, endi bo'sh topayotganda.
Ha, ha. Qamish bilan begona yetdan boshqa narsa yo'q edi, lekin ularni xalq
deydi Ro'zigul Sharopova. Ozodlik suhbatlashgan jondorlik boshqa bir dehqonning aytishicha, tuman hokimligi prezident qarori degan bahona bilan xalqni xonavayron qildi. Prezidentimiz xalqqa qayishinglar, xalqqa yengil qilinglar deb aytyaptilar. Bular esa prezident qarori deb prezidentga qarshi ish qilyaptilar. Agar shunday qiladigan bo'lsang, o'sha tomorqani bermaydi, odamlarni umidvor qilmaydi, ekinlarni uvol qilmaydi. Odamlar molini sotib, ayollar taqinchog'ini sotib shu yeriga sarfladi. Lekin oxiri nima bo'ldi? Yer sifatini xalq yaxshilab bergandan so'ng yana paxta ekaman deb tortib oldi, deydi dehqon. Dehqonlarning aytishlaricha, tuman hokimi buyrug'i bilan Xumin va Xumin bir qishloqlarida yashaydigan 200 dan ortiq xo'jalikning 20 gektardagi tomorqasi buzilgan. Jondor tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Rahmon Saidov Ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan umuman xabari yo'qligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanining tog'li hududlarida bo'rilar gala-gala bo'lib, aholining qo'y echkilariga hujum qilyapti. Tumanning Kangli qishlog'ida bo'rilar bir haftada 30 ga yaqin qo'yni bo'g'izlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kangli qishlog'ida yashovchi Sherqul akaning ozodlikka aytishicha, tuman hokimligi va militsiya bo'rilar galasiga qarshi kurashish uchun deyarli hech narsa qilmayapti. Bo'rilar hujum qilib, qo'y va otlarni bo'g'izlab ketyapti. Uchastka bo'ylariga aytdik, ular yig'ilib muhokama qilishyapti, lekin bo'rilar hujumi bu bilan to'xtamayapti. Kechasi dalaga chiqishga ham qo'rqib qoldik, deydi Sherqul aka. Jizzax viloyat hokimligining ismi sir qolishini aytgan mulozimi bo'rilar chorvaga hujum qilayotganini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, qishloqlardagi aholining qarovsiz qolgan chorva mollariga bo'rilar galasi hujum qilayotgani holatlari ilgari ham kuzatilgan. Biroq mulozim talofatlar ko'lami borasida hozircha aniq raqamlar yo'qligini aytdi. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani militsiya bo'limi esa bo'rilar hujumiga qarshi hozirdan uchastka nazorlari oyoqqa turg'izilganini bildirdi. Bo'rilarning aholi yashash joylariga ochiqchasiga kelayotganining bir qancha sabablari bor, deydi Sherqul aka. O'rmonda bo'rilar uchun oziq-ovqat deyarli qolmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun hozir bular bizni qo'yichkilarga hamla qilyapti. Kangli qishlog'ida yashovchi Sherqul akaning aytishicha, bo'rilar yo'q qilinmasa, yaqin yillarda ular yana ham ko'payib ketishi mumkin. Bo'rilar bolalab ko'payib yotibdi. Ular oldinlari otilar edi. Hozir hech kimni ish yo'q, deydi Sherqul aka. Toshkentdagi Life Planet hayvon sevarlar jamiyati xodimasi Tatyana Novikova Ozodlik bilan suhbatda bo'rilar otilishiga qarshi ekanini aytadi.
Volkov отстреливать тоже не очень хорошо. Как-то надо эту проблему решать. Волков тоже жалко. Они же санитары всё-таки. Они же Я так думаю, что и волки, они разбираются. Может быть, баранов они не совсем здоровых режут, я не знаю.
Biz bo'rilarning otib tashlanishiga qarshimiz, chunki bu jonzot O'zbekistonda shundoq ham qirilib ketyapti. Cho'ponlarni tushunamiz, lekin cho'ponlar qo'y echkisini bo'rilarga yem qilib qo'yavermasin-da. Bo'rilar hujumidan himoyalaydigan vositalar ko'p-ku. Qo'ylarni himoyalash uchun bo'rilarni otib tashlash noto'g'ri, deydi Tatyana Novikova. O'zbekistonda bo'rilarning chorvaga hujumi bundan oldin ham kuzatilgan. O'tgan yili Jizzaxning G'allaorol va Forish tumanlarida bo'ri va tulkilar ko'paygani, bo'rilar gala-gala bo'lib, aholining qo'y echkilariga hujum qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Andijonning So'qong'ich hokimi Dilmurod Rahmatullayev bosh vazir Abdulla Aripovdan so'nggi bor ogohlantirish oldi. Hokimlar va vazirlar ma'ruf va tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etmaslikka va'da berdi. Marg'ilonlik huquq faolining qamalgan 3 o'g'lidan biri 19 yilda ozodlikka chiqdi.
Mani hozirgi o'ylayotgan o'yim bitta. Bu farzandimning kelajagi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov 19 aprel kuni mamlakat hukumatini iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Davlat rahbari bosh vazir Sapar Isakov yetakchiligidagi hukumatni unga mamlakat parlamenti Jo'g'orki kengash ishonchsizlik bildirganidan bir necha soat o'tiboq iste'foga chiqardi. Bosh vazir Sapar Isakov rahbarligidagi hukumat 2017 yilning avgustida ish boshlagan edi. Bor yo'g'i 9 oygina ishlagan bu hukumat Qirg'iziston tarixida ishonchsizlik bildirilgani ortidan iste'foga chiqarilgan ikkinchi hukumat bo'ldi. Bundan oldin 1993 yilda Tursunbek Chingishev rahbarligidagi hukumatga ishonchsizlik bildirilgan edi. Prezident farmoniga binoan bosh vazir, vitse-bosh vazirlar, hukumat a'zolari shu paytgacha egallab turgan lavozimlarida yangi hukumat tuzilguniga qadar ishlab turadi. Qirg'izistondagi so'nggi siyosiy o'zgarishlarga oid savollarni Ozodlik Qirg'iziston hukumatining sobiq a'zosi, Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Baxtiyor Fattohovga berdi. Baxtiyor aziz, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz Ozodlik savollariga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Mana 1-2 soat oldin kelgan xabarga qaraganda prezident Jeenbekov Sapar Isakov yetakchiligidagi hukumatni iste'foga chiqardi va shu kuniyoq parlament, mamlakat parlamenti Jo'g'orki kengash bu hukumatga ishonchsizlik bildirdi va havaskor siyosatshunoslar bu voqeani Qirg'izistondagi 3-chi inqilob deb atayapti. Har holda parlament raisining o'rinbosari Mirlan Bakirov ham deputatlar tarixiy qaror qabul qildi deb bayonot beribdi. Bu qarorni nimasi tarixiy?
Menimcha bu hech qanday bir aytadigan narsa emas, bu parlamentlik respublikada bo'ladigan hodisalardan bittasi. Buni oldida 3 oppozitsiya partiyasi hukumatda atchotini qarab qanoatlanarsiz deb topishuvdi. 3 oppozitsionniy partiyani birlashgan yig'inida. Endi hozirgi kunlarda haligi ko'pchilik koalitsiyani boshqarib turgan Sotsial demokrat partiyasini a'zolari o'zlari bir ko'pchiligi ikkiga bo'linib ketganlik sababdan parlamentdagi ko'pchilik deputatlar bu qarorga kelishgan bo'lsa kerak.
Endi kuni kechagina o'sha yetakchi koalitsiyani o'zagi bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi va umuman o'sha yetakchi koalitsiyaga kirgan partiyalar hukumatni hisobotini eshitib qoniqarli deb topgan edi. Lekin mana bugungi ovozga qo'yilganda 120 deputatdan 102 nafari, demak, o'sha sotsial-demokratlar ham hukumatga ishonchsizlik bildirdi. Buni qanday tushunish mumkin?
Endi bu masalan oxirgi 2-3 oyda bo'layotgan hodisalarda hukumatga juda norozichilik kuchayib ketgandi. Bu degan gap haligi partiyani ichida birimlikni yo'qligi, partiyani a'zolari bugun o'zi mustaqil fikr yurita boshlaganligi, bu degani hali parlamentarizmni hali nima deydi, kuchlik oyoqqa turmaganligini natijasi. bu partiyanın içindeki intizam, partiyanın oy fikriyle baş egiş, bu parlamentarizm benimki Kırgızistan'da gelemez, başka respublikalarda hem bir kısa davrda Avrupa davlatları derecesine götürülüşüge hali var. Onun için bu hiç kanday bir haliye, nima deydi, tragediya emas. Parlamentki respublikalarda bo'ladigan hodisa. Bundan natija chiqarish kerakda. Endi oxirgi hukumat raisini aytgan so'zi, men agar saylanib qolsam oppozitsiya bilan uchrashib turaman degan so'zi o'sha narsaga ko'ngil burmaganligi. Shu avval qilingan ishlarda vaqtida parlament bilan bir ham fikr bo'lmaganligi.
Amalda qolib qolsam dedi-da.
Da, amalda qolib qolsam dedi. Endi mana baribir u yerda aytilgan so'zlar qattiq endi nima deydi? Kamchiliklari ko'rsatilganligi uchun buni bir kutilmagan hodisa deb bo'lmaydi. Bu narsaga shu narsa juda ketyapti. Hodisa shunga qarab ketyapti.
Parlament Safar Isoqov yetakchiligidagi hukumatning ishini nimasiga qoniqmadi? Qanday kamchiliklar?
Eng katta bilasiz Qirg'izistonning poytaxtini qishki tayyorgarligini yo'qligi. Birinchisi, bu katta norozichilik bo'ldi. Bu yerda o'tkazilgan. Ikkinchisi, mana Qumtor bilan o'rtasidagi tortishuvlar. Masalan, hukumat, yangi hukumat sotlashib, masalan, Qirg'iziston ham to'lashi mumkin edi, ham haligi ekologiyalik shtraflarni tuzib, ularga haligi bizni partner kompaniyamizga da'vo qilishimiz mumkin edi. Bu yerda haligi 2 milliard pul to'ladi degani korporat degan so'z bilan biz bunga bermadik degan narsani. Buni deputatlar biz bilan maslahat qilmasdan turib shu qarorga keldingiz degan aybni hukumatni rahbariga qo'yildi. Eng keyingi bir ikkita kompaniya bilan mana u toza qo'm deb, masalan, shaharda xavfsizligini o'sh Bishkekdagi masalani ko'pdan beri yechilmaganligi, keyin tanlab o'zi tanlab olingan kompaniyani keyin bir qisqa davrda bu kelishimlarda buzilganligi. Bu men bu hukumat raisi to'g'risida bir aytardim. Talanti bor. Buni otasi bilan biz birga ishlaganmiz. Juda yaxshi odam edi otasi Rahmonlik. Endi ozgina yoshlik qildi, ham ozgina haligi bir hukumat raisi bo'lish uchun bir oblastni rahbari bo'lib, bir katta ministerlikda 3-4 yil hukumat a'zosi bo'lib ishlamaganlik, haligi praktikasi yo'qligi uchun ozgina hali teoriyaga berilib ketdi shekilli. Harakatda yaxshi, ilmli yigit edi.
Safar Isoqovning hukumati 3 oy kuz, 3 oy qish va bahor 2 oy. Hammasi bo'lib 8 oy, 9 oyga ham bormadi tuzilganiga.
Endi bu bizning Qirg'iziston davlati uchun hukumatlarni tezlab bu almashganligi bu yaxshilikka olib kelmaydi. Parlament a'zolari ham o'zini javobgarligini faqat hukumatni saylab ketkizish emas, hukumatni saylagandan keyin bu bilan birga javobgarligini ham olish kerak. Bu haligi ko'pchilik koalitsiya a'zolari nima sababdan bu hukumatni tashkil qilishdi-ku, nima sababdan bunga yordam ko'rsatishmadi? Buning uchun ular ham javob berish kerak.
Qirg'izistonning siyosiy hayotidan xabardor ba'zi boya aytganim havaskor siyosatchilarning fikricha, hukumatni iste'foga ketkazilishi hukumat yo'l qo'ygan kamchiliklar emas, bu yerda asosiy sabab balki eks-prezident Almazbek Atambayev bilan amaldagi prezident So'ronboy Jeenbekovning orasiga sovuqchilik tushganini oqibati deyishyapti. Jon bormi shu gapda?
Endi haligi shamol bo'lmasa terakda uchi qimillamaydi degan gap bor-ku.
Demak, jon bor.
Endi bunga masalan baho berish uchun menimcha men tomonimdan to'g'ri kelmaydi. Meni o'zimi shaxsiy fikrim parlament hukumatga baho berishga huquqlik, javobgarligini ham sezish kerak. Uni huquqdan tashqari javobgarligi ham bo'lishi kerak-da. A javobgarlik bu parlament a'zolari xalqning vakili bo'lgandan keyin respublikaning ekonomikasini rivojlantirishiga, bu respublikadagi tinchlikka parlament ham javobgar.
Keyingi hukumat qanday tashkil bo'ladi? Koalitsiya tarqab ketadimi endi? Yetakchi koalitsiya?
Yo'q, endi koalitsiya bor-da. Koalitsiya bor. Hozir endi bundan keyin koalitsiya yo saqlanib qolib boshqa o'zlaridan boshqa odamni qo'yishi mumkin. U kandidatlar to'g'risida ham bir ikkita fikrlar bor. Ko'pchilik koalitsiyani ichidan nomzodlar bor. Yangi hukumat a'zosi bo'ladigan.
Yangi hukumat raisi bo'ladi, yana?
Butun raisi bo'ladigan nomzodlar shu koalitsiya ko'pchiligining ichida bor. Agar u kishini deputatlar ko'pchilik qo'llasa, unda koalitsiya ko'pchilik koalitsiya buzilmay qolishi mumkin.
Yangi koalitsiya tuzish masalasida qandaydir bir tashabbus ko'rsatish qonuniy huquqi bormi prezidentni?
Yo'q. Bu haligi nima deydi? Parlamentning ichki ishi. Bu koalitsiya buzilgandan keyin prezident qaysidir bir partiyaga topshirishi mumkin. koalitsiya ko'pchiligini tuzing deb. Hali ko'pchilik koalitsiyasi buzilgan yo'q.
Ishlaringizga rivoj, Baxtiyor Aziz, rahmat sizga.
Rahmat.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
1999 yilda 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, jazo o'tayotgan paytda muddati yana 3 yilga uzaytirilgan, 16 aprelda qamoqdan ozod qilingan Marg'ulonlik Abdulla Madumarov 17 aprel tongida o'z uyiga kirib keldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Abdulla Madumarov Marg'ulonlik inson huquqlari himoyachisi Ahmadjon Madumarovning o'g'lidir. Ozodlik bog'langan paytda o'g'lining qamoqdan chiqqanini qutlab kelgan qo'ni-qo'shni, qarindosh urug', yori birodarlari qurshovida bo'lgan 72 yashar Ahmadjon Madumarov bunday dedi.
Mani hozirgi o'ylayotgan o'yim bitta. Bu farzandimni kelajagi va bundan tashqari hozir o'tirgan Habibulla o'g'limni ozodlikka chiqishi. Chunki unga 17 yil qamoq jazosi bor. Belgilangan 10 yilda. Allohga hamdlar bo'lsin. Bizi hozirgi prezidentimiz xalqni, fuqaroni, insonlarni bir o'ylab, bir sobit qadamlik bilan odamlarni bag'riga bolalarini, erlarini, o'g'illarini qaytaryapti.
Dedi Ahmadjon Madumarov. Uning 6 o'g'li bor. Ulardan 3 nafari 2000-yillar boshida birin-ketin qamalgan. 3 aka-uka jinoyat kodeksining an'anaviy 159-moddasi va 244-moddasi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib qamalgan. 1972 yilda tug'ilgan, Qamalyunicha Qirg'izistondagi Semete futbol klubi o'yinchisi bo'lgan Abdulla Ahmadjon Madumarovning 6 o'g'lidan biri, aka-ukalarning eng kattasidir. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev Madumarovlar xonadoni ko'rgiliklaridan yaxshi xabardor. Uning aytishicha, Abdulla 1999 yilgi portlashlardan keyingi qamalar davomida qo'lga olingan. Qirg'izistondagi futbol klubi o'yinchisi bo'lgan Abdulla o'sha paytda jamoasi bilan Bishkekdan Qizilqiya shahriga bir oylik mashg'ulotga kelgan va maxsus xizmat xodimlari uni o'sha yerdan qo'lga olib, O'zbekistonga olib kelgan. Abdusalom Ergashovning aytishicha,
bunga asosiy sabab bo'lib o'sha tengqurlari sinfdoshlari bilan oshga qo'shishgan ekan, birga oshib yurgin deb uyda qilib berayotganda Ahmadjon akani qulog'iga tushib qolgan. O'sha yerda din to'g'risida gapirishayotganlar. Men o'g'liga aytib, men seni Toshkentda o'qitdim, fizkultura institutida. Sandan bir yaxshi futbolchi chiqadi degan orzu bilan nima qilganman, bunaqa nimaga qo'shilmaysan, men sendan rozi emasman deganda xo'p deb chiqib ketgan bu oshdan. U nimada o'sha 5 kishi 5 kishi bo'lib hali xalqqa bo'lib nima boshlashgan ekan da endi darslarini hali xizmat tahririga oid bir 2 marta qatnashgan, shundan keyin 1-2 yil o'tgandan keyin o'sha xalqadan bittasi qo'lga tushganda kimlar ham bo'lgan deysa shu 2 marta qatnashgan Abdulla Madumarov deb aytgan.
Dedi Abdusalom Ergashov. Otasining aytishicha sud Abdullani 2000 yili dastlab 18 yilga kesgan, keyin apellyatsiya sudi bu muddatni 2 yilga qisqartirib 16 yilga tushirgan. Jazo o'tayotgan paytda 3 yil qo'shib berilgan. Shunday qilib katta o'g'il 19 yillik muddatini to'la o'tadi. Abdullaning jazo muddati 16 aprel kuni yakuniga yetdi va qamoqdan chiqdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Viloyat hokimlari va vazirlar ma'rif hamda tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etmaslikka va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 17 aprel kuni Vazirlar Mahkamasida Bosh vazir Abdulla Aripov raisligida yig'ilish bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan majburiy mehnatga qarshi kampaniya doirasida o'tkazilgan bu yig'ilishda bosh vazir sodir etilgan qonunbuzarliklar haqida aytib o'tdi. Bosh vazir sodiqligini ko'rsatish uchun byudjet tashkilotlari xodimlarini majburan ishlatayotgan rahbarlarni qattiq qoraladi. Yig'ilishda bir necha viloyat hokimi hamda 2 vazir majburiy mehnatga yo'l qo'yganini tan oldi va bunday tutum qaytarilmasligiga va'da berdi. Kun.uz, Xabar.uz kabi saytlarning yozishicha, yig'ilishda Buxoro, Farg'ona, Qashqadaryo viloyati hokimlari hamda Xalq ta'limi, Sog'liqni saqlash vazirlari chiqish qilishgan. Jumladan Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev, prezidentimizning Sirdaryoda gapirgan barcha gaplarini yaxshilab eshitdik. Bu gaplardan keyin viloyatdagi rahbarlar, tumanlar va shaharlar hokimlari bilan kelishib oldik. Bundan keyin hech kimni majburiy mehnatga jalb qilmaymiz deb va'da bergan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayevlar ham majburiy mehnatga chek qo'yishga va'da berishgan.
Mahalla internet nashrlari Xalq ta'lim vaziri Ulug'bek Inoyatovdan ham iqtibos keltirdilar. Iqtibosda shunday deyiladi: "To'g'risini aytadigan bo'lsam, keyingi o'zgarishlarga biz moslasha olmadik. Shuning oqibatida shu holatlar kelib chiqdi. Samarqanddagi holatni shaxsan borib o'rgandim. Bu yerda barchasi og'zaki topshiriqlar bilan bo'lgan, hech qanday hujjat bo'lmagan. Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri o'qituvchilarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilish borasida og'zaki topshiriq berganini tan oldi. U o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shadi, maktab direktori ham." Deya iqtibos keltirmoqda mahalliy nashrlar Xalq ta'lim vaziri Ulug'bek Inoyatovdan. Xalq ta'lim vaziri tilga olib o'tgan Kattaqo'rg'on tumanidagi holat haqida Ozodlik xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tumanida maktab o'qituvchilari majburiy mehnatga jalb etilishi oqibatida aprel oy boshlarida o'qituvchi Diana Yenikeyeva avtohalokatga uchrab nobud bo'lgan, hodisa esa o'qituvchilar majburiy mehnatga jalb etilgan paytda yuz bergan edi. Diana Yenikeyevaning o'limi mahalliy matbuotda ham keng yoritildi va o'qituvchilarning majburiy mehnati qattiq qoralandi. O'tgan hafta juma kungi chiqishida esa prezident Shavkat Mirziyoyev ham bu holatni tilga olib, bunga yo'l qo'ygan rahbarlarning jazoga tortilishini aytgan edi. Kun.uz nashrining o'z xabariga ilova qilishicha, 2018-yil ishsiz aholini jamoat ishlariga jalb qilish maqsadida 714 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bu pulning 84 milliard so'mi Farg'ona viloyatiga berilgan, undan faqat 5 milliardi o'zlashtirilganini viloyat hokimi o'zining chiqishida tan oldi. 17 aprel kuni shuningdek O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komiljon Allamjonov matbuot brifingini o'tkazgan va unda bundan so'ng ta'lim tizimi xodimlari va sog'liqni saqlash tizimi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga majburlashga chek qo'yuvchi vazirlar mahkamasining qarori chiqishi kutilayotganini ma'lum qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mahalliy tashkilot rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari va o'qituvchilarni shakal, tivar, iflos, harom, hayvon kabi so'zlar bilan haqorat qilgani uchun fuqarolik sudi tomonidan 5 million so'mga jarima qilingan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan so'nggi bor ogohlantirildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu gal Dilmurod Rahmatullayev bosh vazir tomonidan o'qituvchilarni darsdan qoldirib majburiy ishlatishda va o'qituvchilarga o'z yonlaridan gul sotib olishga majburlaganlikda ayblandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan. Ozodlik o'tgan yilning 21 noyabrida paxtaga kam odam chiqargan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning kollej va akademik litseylarining ayol erkak direktorlarini tahqirlab, hayvon, shakal, eshak, padaringa lanat kabi tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani haqida birinchi bo'lib xabar bergan edi.
O'qituvchilar kunida, boshi mana iflos, mana ko'zimga qara, ayol tushsa, sen bir tilgami shunaqa nafratim qo'zayapsan iflosga. Shakal kollej rahbarlari
27 noyabr kuni yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda Dilmurod Rahmatullayevning ikki nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik ilgari yozgan edi. 4 dekabr kuni Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokurori Muzaffar Egamberdiyev shahar hokimligiga taqdimnoma yuborgani haqida ham xabaringiz bor. 18 dekabr kuni Andijon shahar hokimi ishi sudga oshirildi. Sudning qarori bilan Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jinoyat kodeksining 41 moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilib, eng kam ishaqining 30 baravari, ya'ni 5 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Joriy yilning boshidan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning sudning hukmidan xulosa chiqarmay, yana tashkilot rahbarlarini haqorat qilayotgani haqidagi xabarlar Ozodlikka kela boshladi. Jumladan, haqoratlar yozib olingan audioni Ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri aytishicha, hokim metallom topshirig'ini bajarmagan va bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazmagan rahbarlarni yana iflos, shakal, tivar, hayvon kabi so'zlar bilan tahqirlagan. 26 aprel kuni Ozodlik e'lon qilgan navbatdagi maqolada hokim Dilmurod Rahmatullayevning buyrug'i bilan prezident Mirziyoyevning kelishiga obodonlashtirish ishlariga chiqarilgan shahar maktabi o'qituvchilarining qariyb yarmi turli joylarda ko'cha suprayotgani, yo'l bo'ylariga gul ekayotgani fotolarda aks etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Uzoqdan yaxshiroq ko'rinar deb yana siz bilan bog'landim. Jahongir aka, avvaliga menga bir narsani aytsangiz. O'zbekistonda yoki u yoki bu mamlakatda umuman Oliy matematika akademiyasini tuzish bilan o'sha mamlakat aholisi orasida matematiklarni ko'paytirish mumkinmi? Yoppasiga matematik qilib yuborish mumkinmi?
Yo'q. Sababi mana men endi uzoq yillardan buyon Amerikada yashayapman. Bu yerda o'sha aniq fanlar bo'yicha men farzandlarimdan bittasi aniq fanlar bo'yicha ilmiy ish qiladi. Qanday rivojlanishini men ancha muncha bilaman. Chunki bu yerda ta'lim, maktab, tadqiqot asosiga qurilgan. Maktabda o'sha boshlang'ich sinflardan boshlab sizga kitobni o'qitib, bitta kitobdan bir narsani yozdirib, chizdirib, haligi nima qilmaydi-da, sizni tadqiqotga yo'naltiradi ma'lum bir sohalar bo'yicha. Va mana shu sohada haqiqatan ham ilmingiz bo'lsa, bora-bora almashtiradi va yuqori sinflarga borganda asosan o'sha matematika, ximiya, biologiyalar bo'yicha ajratiladi. Masalan, bir maktabda deylik, bizda 100 ta, ba'zilarda 150 ta ham klasslar borda, chunki maktablar juda katta-katta, bir necha ming odam o'qiydigan maktablar, high schoollar, yuqori sinf bolalarini maktablari, har qaysi sinfdan o'sha matematika bo'yicha, ximiya, biologiyalar ular keyin borib turib boshqa ma'lumdan shu sohani mutlaq katta bilimdonlaridan ular alohida dars oladi. Ya'ni bu maktabni boshidan yetkazib boriladi. O'shandagina bir kuchli matematik, kuchli biolog shunaqalar chiqadi va Amerika masalan bugunga qadar o'sha shu sohada Nobel mukofotini olayotganlarning asosiy vatani bo'lib turganining ham sababi shu.
Bir obraz sifatida, bir o'xshatish sifatida aytdim, so'radim, bu Oliy matematika akademiyasi dedim, nima uchun akademiya degan so'zni ishlatganimi universitet emas, sezib turgan bo'lsangiz kerak.
Har holda sezgan bo'lishim ham mumkin, men oliy ta'lim
bo'lsa. Oliy islom akademiyasini aytyapman.
Oliy
islom akademiyasi mana Shavkat Mirziyoyev zeriktirmayapti. Har kuni bir yangilik, kuni kecha Oliy islom akademiyasini tuzish to'g'risida farmon bo'ldi. Katta farmon, o'sha farmonning tarkibi qismi to'g'risida u hadis uni hadislarni o'rganish markazi. Bu albatta yaxshi. So'zsiz yaxshi.
Islom ham to'g'ri javob berimman, boyagi javobim.
Islom
ketadi.
Islom olimlari ko'paygani albatta yaxshi. Va bu ishlar hammasi jaholatga qarshi ma'rifat degan shior ostida bo'lyapti. Yangi shior emas, Karim davrida ham shunga o'xshagan shiorlar bo'lgan. Endi meni o'ylantirgan narsa, bu shior tashlanar ekan o'sha har xil zararli radikal oqimlarga kirib qolayotgan yoshlarni to'xtatish maqsadlardan biri. Ha?
Shunday.
Endi akademiyada beriladigan akademik ilm o'sha yoshlarga qanday yetib boradi? Men shuni tushunmayapman.
Siz bilan bir paytlar so'zlashganimizda, gaplashganimizda ham shu mavzuga tekkan edik. O'sha paytlarda aytgan edikki, bu o'sha umuman O'zbekistonda mana shu jaholatni yo'q qilish, o'zbeklardan chiqayotgan terroristlarni yo'q qilish, boshqa mamlakatlarga borayotganlarni yo'lini to'sish, qamoqlarni bo'shatishni birdan bir yo'li o'sha maktablardan boshlab o'sha hamma dinlarni o'qitish kerak. Ya'ni maktab bolasi yo'q, allaqachon o'sha dunyoda din nima, din qanday paydo bo'lgan va hammasini bilsin. Bu islom dinidan tortib o'sha boshqa kitob tushgan dinlarni yaxshilab o'rganishi kerak. Ya'ni buni sen mana buni orqasidan ket, buni orqasidan ket emas, bir ilm sifatida o'rganish kerak. O'zi aslida ilm bilan boyagi targ'ibot bu sohalarni bir ajratish kerak. Tarix bilan rivoyatlar, afsonalar bularni ajratish kerak o'zi. Ilmini berish kerak bolalarga. Bolalar ilmini olsin birinchi navbatda. Masalan, mana bu odam haqiqatan tarixda bo'lganmi? Yo bu odam bo'lmaganmi? Falonchi bo'lganmi? Bu bo'lmaganmi? Shu narsa nechinchi yilda bo'lgan? Qachon bo'lgan? Mana shu tarixini maktabdan bular bilib chiqsin. Ana undan keyin oliygohda olsin, ana undan keyin akademiyada olsin va borib undan keyin bolalarni o'qitsin qaysi sohaga.
Siz agar ham mamlakat... Jahongir aka, men tushundim sizni. Siz ham yana o'sha diniy ilm berish kerak deyapsiz, faqat endi siz kengroq yondashyapsiz. Hamma dinlar to'g'risida tushuncha berish kerak, bilim berish kerak deyapsiz va shunday qilinsa balki yaxshi bo'lar. Lekin mana shuncha yildan beri nima uchun yoshlar radikal oqimlarga qo'shilib ketyapti degan bahslar bo'ladi va hamma deyarli hamma aytadi dinni bilmaydi deb. Deyarli biron marta eshitmadim ki, yo'q, bu bolalar dunyoviy ilmni bilmayapti. Geografiyani bilmayapti, o'sha matematikani bilmayapti, biologiyani bilmayapti, maktabda o'qitish sifati oz degan gap aytilmayapti. Sifat past degan gap aytilmayapti. Faqat shu hozir siz yoqlayotgan yo'nalish haqida ketyapti-da ko'pincha. Nima tushunyapsiz?
Ya albatta o'sha maktabda qolgan fanlarda ham umuman o'zi endi O'zbekistonda maktab o'zi keyingi 25 yilda maktabda M harfi qolmay ketdi-da. Chunki o'qituvchilar o'zi hammasi har yoqqa mardikorlikka ketib qolishga majbur bo'ldi. Mana shuning uchun ham biz ilgari aytganmiz, agar masalan men islohot boshlaydigan bo'lganimda mening mamlakatimda mana bugungacha 2 yil ichida sarflangan shu qadar pullar bor ekan, birinchi navbatda men mana shu o'qituvchilikni maoshini juda ham yuqori qilib qo'yardim va eng bilimli, ilmli jurnalist bo'ladimi, yurist bo'ladimi, qaysi sohada bo'ladigan odamlarni hammasini maktabga jalb qilardim. Ya'ni majbur qilmas edim. O'sha o'qituvchini oyligini 10 ming dollar qilib qo'ysangiz, bugun endi manaman degan odam ham boradi va katta imtihon bilan kiradi. Ya'ni bilimi bor odamlar, u O'zbekistonda yashaydimi, chet elda yashaydimi, Rossiyada yashaydimi, baribir xalqimiz orasida bilimi borlar ham ko'p. Mana shular maktabga borar edi.
Siz yana yo'q narsani aytyapsiz. 10 ming dollar, 5 ming dollar ham qilib qo'ya olmaydi hozir mamlakat. 1000 dollar ham bilmayman qilib qo'ya olmasa kerak.
Ya bugungacha sarflangan pullarni, bekorga sarflangan pullarni hisoblasangiz 10 ming dollar o'qituvchiga berish mumkin edi. Masalan, Yoshlar ittifoqi deb necha milliardni ajratib qo'yibdi. Yoki boshqa misol uchun sohalarga har joyga borganda prokurorga buncha uy bepul uy qurib berish, sudga buncha bepul uy qurib berish, MXN odamiga buncha bepul uy qurib berish, boshqa hisoblab chiqsangiz agar o'qituvchiga 20 ming ham berish mumkin ekan degan xulosaga kelib qolasiz. Mana shu bekordan bekorga ketayotgan pullar o'shalar. Ideologiya uchun, go'yoki shu hukumatni bir ideologiyasini targ'ib qiladiganlar uchun sarflayapti. Misol uchun, Yoshlar ittifoqi Kamsomol deganga shuncha pulni sarflagancha maktabdagilar ham yosh. Ber o'qituvchiga o'sha pulni. Shu o'qituvchi talab qo'y o'qituvchiga mana shunday shartlar bilan kiradi. Mana shu o'qituvchi o'zini vazifasini bajarsin, qattiq kontrol, haligi ilmiy kontrol bo'lsin. Mana shunda ilmli, bilimli bolalar chiqadi. Yoshlar ittifoqini ham keragi yo'q unga, o'nlab, yuzlab boyagi tuziladigan tashkilotlarni ham keragi yo'q. Davlatda men o'ylayman, bunga yetadigan darajada, mana shunga yetadigan darajada pul bor dunyoda. Hozir juda ko'p qarz olinyapti, boshqa bo'lyapti, hammasi keraksiz sohalarga ketyapti. Undan ko'ra maktabga O'zbekistonning kelajagi bugungi maktab. Maktabni isloh qilmas ekansiz, haligi xalq qul bo'lib qolib ketaveradi. Kim biladi, balki hukumatga shu kerak bo'lishi mumkin.
Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. 112 yoshga chiqqan yaponiyalik Masozo Nonaka yer yuzidagi eng yoshi ulug' erkak o'laroq tan olindi. 1905-yilning 25-iyulida, ya'ni Albert Einstein nisbiylik nazariyasini e'lon qilishidan bir necha oy avval tug'ilgan Nonaka Guinness rekordlari tashkiloti sertifikati bilan taqdirlandi. Nonaka Yaponiyaning Hokkaido orolida oila a'zolari bilan yashaydi. Oilaning termal buloqqa ega bo'lgan mehmonxonasi bor. Nonakaning nevarasi Yuko Nonaka AFP agentligi bilan suhbatda, "Bobom kolyaska yordamida harakatlanadi, lekin ahvoli juda yaxshi," dedi. "Bobom shirinliklarni sevadi. Yapon shirinliklarini ham, g'arb shirinliklarini ham," deya so'zini davom ettiradi Yuko Nonaka. Uning aytishicha, bobosi har kuni gazeta o'qiydi va tez-tez issiq termal buloqlarda cho'miladi. Nonakaning 7 ukasi va 1 singlisi bor. Ular Hokkaido orolidagi Ashoro shahrida yashaydi. Nonaka 1931-yil Hatsunoga uylangan, ular 5 farzand ko'rgan. Guinness rekordlari tashkilotiga ko'ra, fevral oyida ispaniyalik Francisco Nunez Olivera vafot etgandan keyin Nonaka rasman planetadagi eng yosh katta erkak deb tan olindi. Yaponiya xalqi uzoq yashashi bilan nom chiqargan. Yaponiya hukumati o'tgan yilda mamlakatda 100 yoshni qarshilagan 68 mingdan ortiq odam borligini bildirgan. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Google shirkati 2017-yilda o'z elektr xarajatlarini 100% qoplay oladigan ko'lamda qayta tiklanuvchi energiya sotib olgan. Shirkat 2016-yilning dekabrda aynan shu maqsadga erishish uchun kurashayotganini e'lon qilgan edi. Kuni kecha Google e'lon qilgan xabarga ko'ra, shirkat o'tgan yilda qo'llangan elektr xarajatlarini qoplaydigan energiyani yangilanishi mumkin manbalardan xarid qilgan, ammo shuni ta'kidlash joizki, shirkat qayta yangilanishi mumkin energiyani to'g'ridan to'g'ri ishlatmagan, balki o'z elektr xarajatlarini qoplay oladigan ko'lamda yashil energiya sotib olgan. Google bildiruvida bizdan ko'p qayta yangilanishi mumkin energiya sotib oladigan shirkat yo'q deyiladi. Shirkat rasmiylariga ko'ra, ular 3 gigavat yashil energiya sotib olish uchun shartnoma imzolagan. Bu shartnomalar shirkatning jahon bo'ylab o'z loyihalarga sarflaydigan 3 milliard dollardan oshiq yangi kapital investitsiyalarini o'z ichiga oladi. Shirkat har yili yangilanishi mumkin energiyadan foydalanish bo'yicha yangi shartnoma imzolaydi. Ushbu tizimlarni qurish uchun esa odatda 3 yil sarflanadi. Google 2016-yilda 57% energiya xarajatlarini yashil manbalardan sotib olganini e'tiborga olsak, 2017-yilgi ko'rsatkich shirkat uchun katta yutuqdir. Shirkat rasmiylari yangi ofis va ma'lumot markazlari qurilar ekan, ularni energiya bilan ta'minlash uchun yashil energiya sotib olish bo'yicha yangi shartnomalarni imzolashni rejalashtiryapti. Fransiya shimolining 23 ming kvadrat metri 3 yildan so'ng tropikka aylanadi. Fransiya shimolidagi shaharchalardan birida dunyodagi eng yirik tropik issiqxona quriladigan bo'ldi. Tropikana deb ataladigan issiqxona plastikdan yasaladigan ulkan gumbaz ostida bo'ladi. Umumiy maydoni 23 ming kvadrat metrdan oshiq bo'ladigan issiqxona turli tuman jonivorlar va yashil o'simliklarga boy bo'ladi. Sayyohlar issiqxona ichida maxsus yo'laklar orqali sayr qilishlari mumkin bo'ladi. Issiqxonada shuningdek restoran va mehmonxona ham bo'ladi. Bundan tashqari, issiqxona ichida olimlar ilmiy tadqiqotlar o'tkazadi. Loyiha mualliflariga ko'ra, ushbu noyob inshootda turli xil hayvonlar va o'simliklar, kapalaklar, egzotik gullar, chiroyli qushlar, sharsharalar, akvarium havzalari, baliqlar, toshbaqalar va boshqa jonzotlar bo'ladi. Issiqxona qishi sovuq bo'ladigan shimoliy Fransiyada joylashgani uchun uni borib ko'ruvchilar ko'p bo'lishini kutish mumkin, demoqda kuzatuvchilar. Qurilish ishlari 2019-yil boshlanadi, loyihani esa 2021-yilgacha yakunlash rejalashtirilmoqda. Issiqxonani qurishni rejalashtirayotgan Goldefi Association shirkati inshootga yiliga 500,000 odam kelishini taxmin qilmoqda.
Ozodlik radiosi. ilm, fan, yangiliklari.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.